www.voanews.com. Sana ni mchana katika studio za Sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa tatu usiku wa Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Ndwimana. Shirika la kutetea haki za binadamu Amnesty International limemhimiza rais wa Uganda Yoweri Museveni leo Jumatano kutupilia mbali mswada mkali dhidi ya wapenzi wa jinsia moja uliopitishwa na bunge, na kuonya kuwa ni shambulio kubwa dhidi ya watu wa LGBTQ. Wabunge wa Uganda walipitisha haraka mswada huo Jumanne jioni, wakiagiza adhabu kali kwa yeyote anayejihusisha na vitendo vya mapenzi ya jinsia moja. Mapenzi ya jinsia moja tayari ni kinyume cha sheria katika taifa hilo la conservative la Afrika Mashariki, na ikubainika mara moja ni adhabu gani mpya zilizokubaliwa. Sheria hii yenye utata inawaweka kwenye hatia wale ambao wanahamasisha mapenzi ya jinsia moja. Mkurugenzi wa Amnesty International kusini mwa Afrika, Tigere Chaguta, alisema wabunge walirekebisha sehemu ya rasimu ya awali ya sheria na wote waliunga mkono mswada huo isipokuwa mtu mmoja. Bunge la Ethiopia leo lilikiondoa chama cha wasi cha Tigray cha People's Liberation Front PLF kwenye orodha rasmi ya makundi ya kigaidi, hatua muhimu katika mchakato wa amani kufuatia mzozo wa miaka miwili kaskazini mwa nchi hiyo. Ujumbe wa bunge kwenye ukurasa wa Facebook ulieleza kwamba uamuzi wa kuiondoa TPLF kama kundi la kigaidi umepita kwa kura nyingi. Ujumbe huo umesema hatua hii itaimarisha makubaliano ya amani ya Novemba mwaka jana kati ya TPLF na serikali kuu. Ilielezwa wakati wa majadiliano ya rasimu ya uamuzi kwamba kuondoa jina la kigaidi la TPLF ni muhimu kuzingatia makubaliano ya amani yaliyofanyika kati ya serikali kuu na TPLF. TPLF ambayo wakati mmoja ilikuwa chama kikuu cha kisiasa nchini Ethiopia iliteuliwa rasmi kuwa kundi la kigaidi hapo Mei 2021, miezi sita baada ya vita kuzuka. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Maafisa wa Ukraine wamesema leo Jumatano kwamba shambulio la ndege sio na rubani ya Russia usiku wa kuamkia Jumatano liliwaua watu wasiopungua watatu katika mkoa wa Kiev. Kitengo cha huduma ya dharura cha serikali kimesema ndege hiyo isiyokuwa na rubani ilishambulia shule huko Rizhishiv, karibu kilomita 60 kusini mwa mji mkuu, na kuharibu majengo mawili ya wanafunzi na jengo la elimu. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliandika kwenye Twitter leo kwamba mashambulizi ya Russia usiku wa kuamkia Jumatano yalijumuisha ndege 20 zisizo na rubani za Iran pamoja na makombora. Zelensky alisema kila wakati mtu anaposikia neno amani huko Moscow, basi kuna amri nyingine hutolewa kwa mashambulizi kama hayo ya uhalifu. Kiongozi huyo wa Ukraine amesema mafanikio ya vikosi vyake yanakaribia kuleta amani, huku akitoa wito wa umoja wa kimataifa na kufuata vikwazo vinavyoilenga Russia. Shambulio la angani la Israel lilipiga uwanja wa ndege wa Aleppo nchini Syria leo Jumatano na kusababisha uharibifu, wizara ya ulinzi imesema, bila kutaja idadi ya vifo katika shambulio la pili la aina hiyo dhidi ya kituo hicho mwezi huu. Uwanja wa ndege huo katika mji wa pili kwa ukubwa huko Syria umekuwa njia muhimu kwa safari za ndege za misaada tangu tetemeko la ardhi la Februari 6 lilipoharibu maeneo ya kusini mashariki mwa Uturuki na nchi jirani ya Syria. Karibu saa 9 alfajiri kwa saa za huko, adui wa Israel alifanya shambulio la angani akilenga uwanja wa ndege wa kimataifa wa Aleppo na kusababisha uharibifu wa baadhi ya vifaa, taarifa ya wizara ya ulinzi ilisema. Makombora kadhaa yalifyatuliwa kutoka magharibi mwa Mediterranean katika mji wa pwani wa Latakia, iliongeza taarifa hiyo. Afisa katika wizara ya uchukuzi Suleiman Khalil ameliambia shirika la habari la AFP kwamba mafundi wanatathmini uharibifu huo. Shirika linalofuatilia haki za binadamu nchini Syria limesema shambulio hilo lililenga eneo la uwanja wa ndege na hala la silaha. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio naendelea na mwenzangu Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduwimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Asante Patrick Nduimana. Kwa undani, sehemu ya kwanza tunaangazia sheria dhidi ya watu wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja nchini Uganda. Sehemu ya pili tutaangazia pendekezo la kufanyia marekebisho makubaliano yanayounda Jumuiya ya Afrika Mashariki ili kuhakikisha ushiriki kamili wa nchi wanachama. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Uganda limepitisha mswada wa kuzuia mapenzi ya jinsia moja nchini humo, na sasa mswada unasubiri saini ya Rais Yoweri Museveni na kuwa sheria. Wabunge 389 walihudhuria kikao cha Jumanne wakati wa kupitisha mswada huo. Bunge la Uganda linastahili kuwa na wabunge 176 wakati mswada wote unapopitishwa, ambayo ni theluthi tatu ya wabunge wote, ishara kwamba zaidi ya nusu ya idadi inayohitajika walikuwa bungeni. Mswada huo wa kuharamisha ushoga nchini Uganda uliandaliwa na mbunge Asuman Basalirwa wa chama cha upinzani cha Jema na umeungwa mkono na vyama vyote vya kisiasa katika bunge la Uganda. Ulichapishwa rasmi katika gazeti rasmi la serikali mnamo Machi 3 mwaka 2023. Mswada unapendekeza kwamba watu watakaopatikana wakishiriki mapenzi ya jinsia moja, kufanya mapenzi ya jinsia moja mara kwa mara, kujaribu kufanya mapenzi ya jinsia moja, kufanikisha tendo la ngono kwa watu wa jinsia moja, au kushiriki kufanikisha mapenzi ya jinsia moja, wahukumiwe kati ya miaka 3 au maisha gerezani. Mswada ulifanyiwa marekebisho kadhaa kabla ya kupitishwa. Marekebisho yalikuwa kuongeza adhabu kwa watakaopatikana wakifanya, kueneza au kufanikisha mapenzi ya jinsia moja. Wamiliki wa nyumba zinazotumika kwa watu kufanya mapenzi ya jinsia moja watahukumiwa miaka 10 gerezani, miaka 9 zaidi ya ilivyokuwa imependekezwa awali kabla ya mswada kufanyiwa marekebisho. Bunge pia lilifanya marekebisho na kuongeza kifungo kwa watu watakaopatikana wakijaribu kushiriki mapenzi ya jinsia moja kutoka miaka 7 gerezani hadi miaka 10. Vyombo vya habari vitakavyoeneza ujumbe wa mapenzi ya jinsia moja vitatozwa faini ya shilingi milioni 500. Wabunge wamesema kwamba mswada huo utaleta matumaini kwa raia wa Uganda na kwamba ukisainiwa na kuwa sheria, basi sheria hiyo itakuwa bora zaidi ya sheria inayotumika sasa ambayo imekuwepo kwa zaidi ya miaka 100 na ambayo wabunge wanasisitiza kwamba haina nguvu tena. Lakini mhubiri Solomon Male, ambaye amekuwa mwanaharakati mkubwa wa kupinga mapenzi ya jinsia moja nchini Uganda, anasema japo mswada uliopitishwa na nguvu, hana imani na utekelezaji wake.
If it is the same system that has been killing cases and they've made a law to give it to the same stinking rotten police, stinking rotten
kama mfumo ni ule ule ambao umekuwa ukiua kesi zinazowasilishwa mbele yake, na umeunda sheria na kupokeza idara ya polisi ambayo imezembea ili watekeleze, ofisi ya mwendesha mashtaka ambayo imezembea, na mfumo wa mahakama ambao hawajibiki, haki haitapatikana. Tulianza kampeni dhidi ya ushoga ili kutaka waathiriwa wapate haki, lakini waathiriwa walibambikiziwa kesi kwamba waliwasilisha mashtaka bandia na kuhukumiwa. Hili limekuwa likifanyika sana kwa kiwango cha kutisha.
Wabunge wamesema kwamba ushoga ni tatizo kubwa sana nchini Uganda. Wabunge waliopinga mswada huo bungeni wamekosolewa sana na wenzao kuwa kejeli. Mbunge David Bahati, ambaye aliandika mswada wa mwaka 2014 ambao ulisainiwa na Rais Yoweri Museveni na kuwa sheria kabla ya kufutwa na mahakama, amesema kwamba tatizo la ushoga ni kubwa sana Uganda, kiasi kwamba kuna wabunge wanaweza kusimama bungeni na kutetea mashoga, wakisema kwamba ni sawa kwa mwanamume kumuoa mwanamume mwenzake au mwanamke kumuoa mwanamke mwenzake. Bahati aliambia bunge kwamba sheria dhidi ya ushoga ya mwaka 2014 ilifutwa kutokana na shinikizo kali kutoka kwa watu walio nchi za nje. Amesema kwamba shinikizo zilikuwa kali kiasi kwamba baadhi ya wabunge walikubaliana na spika kutoweka mswada huo kwenye orodha ya mambo ya kujadiliwa bungeni, lakini kutangaza bungeni wakati wa kikao kwamba mswada ulikuwa umepangiwa kujadiliwa, na hiyo ndiyo sababu iliyopelekea kukosekana idadi ya kutosha kupitishwa mswada inavyohitajika kisheria. Mahakama ilifuta sheria hiyo kwa kupitishwa bila kuzingatia sheria. Mse Chweru, waziri wa majanga, ameambia bunge kwamba kuna nchi zinataka kuiteka mateka Uganda kwa sababu ni maskini, na kwamba wabunge wanaunga mkono ushoga wanashinikizwa. Asumani Basalirwa aliandika mswada huo, anasisitiza kwamba mswada unalenga kuzuia kabisa vitendo vya kueneza habari za kuunga mkono ushoga na kuharamisha kabisa vitendo hivyo.
Tunaona kama wanaenda shuleni, iko activities mingi sana, watu wanafanya recruitment, wanafanya promotion, kuonesha vizuri vya maneno ya homosexuality. Wangine wanakamatwa, hiyo inaitwa rape. Wangine wanapatiwa pesa kukua watu wa gay. Sasa hiyo maneno yoyote lazima tulete sheria ifanye regulation. Kama unakamatwa, kama unafanya ya homosexuality, ufungwe. Kama unakamatwa fanya maneno ya homosexuality, lakini wewe iko na ugonjwa ya AIDS inaitwa aggravated homosexuality, na wewe ufungwe. Kama wewe iko na business ya hotel lodge, unajipatia watu wafanye hiyo maneno ya homosexuality, na wewe ufungwe. Kama unatia pesa kwa maneno ya homosexuality, kama unafanya recruitment, kama unafanya promotion yoyote, lazima na wewe ufungwe. Kama iko mtu victim, ule alimpeleka kwa hiyo maneno, kama yeye hapa anajua kitu chochote, lazima hata na yeye afungwe. Lakini mtoto au mtu yoyote alikuwa amepeleka hiyo kwa maneno, kama yeye hapa anajua kitu chochote, apatiwe rehabilitation na counseling. Wananchi wanataka hiyo sheria.
Ni Asumani Basali wa mwandishi wa mswada ambao umepitishwa na bunge nchini Uganda, ambao unasubiri sasa maamuzi ya Rais Yoweri Museveni endapo utakuwa sheria ama aurudishe kwa bunge tena. Museveni ana muda wa siku 60 kufanya maamuzi hayo. Na nimezungumza na Mary Liz, mwanaharakati wa watu walio katika mapenzi ya jinsia moja, akiwa Nairobi, Kenya, kutaka kujua msimamo wake, kwa sababu sheria kama hizi na msimamo kama hii imesikika kote Afrika Mashariki dhidi ya watu ambao wapo katika uhusiano wa jinsia moja.
Kitu cha muhimu ambacho tunafasilia maanani ni kwamba hawa ni wananchi ambao wanalipa ushuru. Ni wananchi ambao wameishi Uganda miaka yao yote, kama vile Wakenya wameishi Kenya. Ni wananchi ambao wanahusika katika kujenga jamii kutokana na kazi zao ambazo wanafanya. Na kulingana na katiba ya Uganda, wananchi wote wako na haki ya kuhakikisha kuwa wako na usalama, na usalama huo unafaa kutokana na katiba hiyo. Lakini walipopitisha ile jambo hilo, inamaanisha kuwa wanasema kuna watachunga watu, watahakikisha haki zimefuatwa za kila binadamu, lakini kuna haki za watu kadhaa kikafasi.
Unaposikia namna ambavyo hiyo sheria ilivyotolewa, ni kwamba yeyote hata anayezungumzia hata yeyote anayetetea haki za watu walio katika mapenzi ya jinsia moja anastahili kufungwa kuanzia miaka mitatu hadi miaka kumi hadi maisha.
Watu kama sisi, mimi ni mwanaharakati, lakini pia mimi ni mtu ambaye anatoka kwa jamii hiyo ya watu ya LGBTQ, na tunaishi kama Wakenya wengine, tunafanya biashara kama Wakenya wengine, tunaenda kufatilizia masomo kama Wakenya wengine, kama Waganda wengine. Na mambo kama haya yanapotokea, kinyamaza kusema hayakuhusu wewe, pia wewe atakusikia, kwa sababu kwani hizo shida tunaenda ni kina nani? Hawezi kuniendea shule zote, kwa mfano ni watu wa LGBTQ wanazimiliki, hawezi kuniendea biashara zote zinamilikiwa na watu wa LGBTQ. Vitu hivi vyote vinamilikiwa na wanadamu, na sote ni wanadamu. Kwa hivyo tukinyamaza, tukiangalia watu wa LGBTQ community wakidhulumiwa, mwisho itakuwa sisi sote tunadhulumiwa, kwa sababu ukikataza mwananchi mmoja kupata haki zake kwa wakati wote, umekataza wananchi wote kupata haki zao, kwa sababu unajuaje kesho mwananchi huyu mwingine atakuwa katika hali ile ile ambayo ulikataza mwananchi mwingine haki zake.
Sasa Liz, wanasema kwamba watu kama nyinyi, wewe ambao umesema upo katika uko katika uhusiano wa watu wa jinsia moja, mnaleta mila ambazo kwa Kiafrika, hizo tamaduni si za Kiafrika, kwamba nyinyi mnavunja mila na desturi za watu wengine.
Desmond Tutu alitoka na kusema katika mila na desturi za Afrika, haya ni mambo ambayo yamekuwa kuanzia kitambo, ila cha muhimu ni kwamba wakati huu, kwa sababu watu wanaongea zaidi kuliko mabwana, kwa sababu kuna sheria nyingi na kuna katiba nyingi ambazo ziko tayari kudhulumu watu hawa, na ndio maana imekuwa sababu ya kwa nini watu wanaongea kuhusu mambo haya. Lakini ingekuwa dhuluma haiji kwa sababu ya kikundi cha watu hawa, na ingekuwa ukoloni haungekuja kuwekea sheria ambazo sheria zinadhulumu vikundi fulani vya binadamu, haya mambo yote hayangekuwa. Kwa hivyo ni muhimu watu wa wananchi wa Afrika Mashariki waende katika mila na desturi zao, lakini pia waende kwa ukoloni, waangalie mambo haya yalianza lini, dhuluma hizi zilianza lini, nani alileta dhuluma hizi, na kabla ya dhuluma hizi mambo haya yalikuwa yakifanyika, na je yalikuwa yakifanyika vipi. Kisha watu wakishajua historia watajua jinsi ya kuongelelea mambo haya bila kudhulumu haki za wananchi wengine.
Iwe sababu gani kwamba mtetee wengine waone kama ni jambo la kawaida ambalo nchi na serikali za Afrika Mashariki zinaona ni kinyume, iwe sababu gani mueneze kwamba watu wajue lipo, mnaweza shiriki mahusiano ya jinsia moja, mapenzi ya jinsia moja, na lichukuliwe kama kawaida wakati fikra za wengi wanaona kwamba ni makosa?
Mambo haya kwa kusema kweli, kusema mambo ya ngono na kila kitu, sio kwa cha muhimu ni kutaka watu waone kitu cha kawaida. Cha muhimu ni kwamba watu waone tajiri kwa kile binadamu mwingine heshima, haijalishi kwamba unakubaliana naye ama sio. Hiyo ndio sababu hata leo mtu akikuibia unaambiwa useme kumuibia, pia aende kwa report polisi useme umeibiwa. Mtoto akifanya kitu kiona ni makosa, na hakuna makosa yote mtu amefanya. Ingekuwa mimi kama Mkenya ambaye ni wa jamii ya LGBTQ, ningefanya kitu chochote ambacho kinamdhulumu mtu mwingine, ningeweza kuniripoti, ni sawa. Mimi kwa wakati huo mimi nimefanya kitendo kibali, lakini mimi kwa kuishi maisha yangu, kwa kushiriki kitendo chochote na mtu yote ambaye sijamdhulumu, ambaye anajua ni nini anafanya na ambaye anataka kufanya hivyo na mimi, je, kosa langu hapo ni gani kama binadamu wa nchi hii?
Unaona, sheria zinakuja zinatungwa, mnashutumiwa kama nyinyi watu walio katika mahusiano ya jinsia moja, wapi mtakimbilia ama mtachukua hatua gani kuhakikisha kwamba mnajilinda ama mnalindwa?
Hicho ndio kitu ambacho kinauma roho sana, kwa sababu hata leo tukiambia serikali ya Kenya basi, ama tuwaambie serikali zote duniani ambazo serikali ya Kenya na serikali za Afrika Mashariki zimependelea kusema kwamba tabia hizi ni za nchi za huko Waibuni na vitu kama hivyo, tukisema tunahamishwa, ndio nadhania kuna uwezo wa wananchi wote ambao wanasema kwa mfano ni lesbian ama ni gay watahamishwa kwa manchi yao. Kitu kama hicho si kitu ambacho kinaweza tokea. Cha muhimu ni kwamba Wakenya, sisi kama Wakenya, roho zetu zinauma na chungu tunaosikia ni kwamba sisi tumezaliwa Kenya, sisi tunaipenda nchi yetu, sisi tunafanya kazi nchini Kenya, tunalipa ushuru nchini Kenya, masomo yetu tumesomea Kenya, tunataka kuijenga nchi yetu, lakini kwa sababu tu ya kupenda tunavyopenda ndio maana tunadhulumiwa. Kwa hivyo sisi tunaendelea kusukuma, tunaendelea kuuliza serikali zetu ya Kenya na ya Uganda, na tunaiuliza serikali zote duniani zikuje pamoja ili ziweze kushtumu mauaji haya na makandamizi haya ambayo yanatokea katika jamii watu wa LGBTQ Afrika Mashariki.
Ni Mary Liz, mwanaharakati na mmoja wa watu walio katika uhusiano wa mapenzi ya jinsia moja, akifunga sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Sehemu ya pili ni baada ya mapumziko mafupi. Unasikiliza Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Tungane na waandishi wetu Josephat Kioko na Mina Chombo, ambao wameandaa ripoti ifuatayo kuhusu Jumuiya ya Afrika Mashariki kuhusiana na marekebisho kwenye mkataba unaounda jumuiya hiyo.
Naam, asante sana wenzangu. Kama ulivyogusia, Rais William Ruto amekutana na viongozi wa bunge la Afrika Mashariki wakiongozwa na Speaker Joseph Nkakirutimana, ambapo katika kikao hicho kilichofanyika katika ikulu ya rais jijini Nairobi, Rais William Ruto amependekeza kuanguziwa upya mikataba iliyowekwa ili kubuni Jumuiya ya Afrika Mashariki. Katika ujumbe wake, Rais William Ruto amesema kwamba kuna umuhimu kuanza kuangazia sasa upya sheria hizo ama kanuni hizo, ikitiliwa maanani kwamba kuna mataifa mengine mapya ambayo yamejiunga na muungano huo, na kuna mengine ambayo pia yanakusudia kujiunga na muungano huo, na itakuwa ni vizuri kuweka mikakati ambayo itawiana na kuweza kutambua mataifa haya mapya ambaye anajiunga na jumuiya hiyo. Hivi karibuni taifa la DR Congo limejiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Somalia sasa inafanyiwa ukaguzi kabla ya kujiunga na muungano huo, huku ikisemekana kwamba Ethiopia na Sudan pia zinakusudia kujiunga na muungano huu.
Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo ilianzishwa zaidi ya miaka 20 sasa ilikuwa na mkataba na pia ilikuwa na malengo, ambapo mataifa wanachama wakati huo wakianza na mataifa wanachama watatu na sasa imefikia wanachama saba. Malengo ya jumuiya ilikuwa pamoja na kuandaa sera na programu ambazo zinalenga kupanua na kuimarisha ushirikiano kati ya nchi wanachama katika nyanja za kisiasa, kiuchumi, kijamii na kiutamaduni, utafiti na teknolojia, masuala ya usalama na vile vile sheria na mahakama kwa ajili ya pande zote kuweza kufaidika. Kwa mujibu wa masharti ya mkataba huo, nchi wanachama ziliahidi kuanzisha miongoni mwao na kwa mujibu wa masharti ya mkataba huo umoja wa forodha, soko la pamoja na hatimaye muungano wa fedha ambao ungeleta shirikisho la kisiasa ili kuimarisha na kudhibiti mahusiano ya viwanda, biashara na miundombinu miongoni mwa masuala mengineyo. Hata hivyo, imekuwa na changamoto za hapa na pale, lakini kama jumuiya imekuwa ikiendelea kuzungumzia ikiwemo mawakili kutoka mataifa wanachama. Kumekuwa na makongamano vile vile ya viongozi wa mashtaka kutoka mataifa wanachama kuangalia ni vipi wanaweza kuangalia sheria ambazo zinaambatana katika mipaka ya jumuiya hiyo Afrika Mashariki.
Baadhi ya mafanikio ya kuhakikisha kwamba kuna uhusiano mwema wa kiuchumi, kisiasa, kijamii na pia kitamaduni ili kuimarisha maisha ya wana Afrika Mashariki, kuleta ushindano wa sawa na pia uzalishaji wa mali, biashara na uwekezaji. Kuna sheria kadha wa kadha zilizopitishwa za kuondosha vikwazo vya kibiashara na usafiri wa binadamu ndani ya jumuiya ya Afrika Mashariki. Bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki pia limepitisha sheria nyingi za kijamii ambazo zimeweza kubuniwa kwa vituo vya pamoja vya mipakani, japo kuna mataifa ambayo yanalalamika kwamba hatua hiyo imekuwa na ugumu katika utekelezaji wake na pia kukiwa na mvutano wa hapa na pale, masuala ambayo yanajadiliwa katika bunge hilo la Afrika Mashariki.
Miongoni mwa wale ambao pia Rais William Ruto aliyataja ni pamoja na kuangalia upya lugha ambayo inatumika katika bunge la Afrika Mashariki, akisema kwamba Kiswahili kitaendelea kutumika katika bunge hilo, lakini pia kuangalia lugha nyingine kama vile Kifaransa, hasa wakati huu ambapo wanatarajia Ethiopia pamoja na Somalia kujiunga katika jumuiya ya Afrika Mashariki.
Jingine ambalo Rais William Ruto pia ameomba ni kwamba bunge hilo la Jumuiya ya Afrika Mashariki linahitaji kupewa uwezo wa kuhudumu kihuru bila kuwekewa vikwazo vingi, manake hiyo itaipatia uhuru wa kutekeleza majukumu yake. Tumezungumza na mwanahabari wa VOA kule Arusha, Tanzania, Asiraji Mvungi. Yeye amekuwa akifuatilia kwa karibu sana masuala ya bunge hili la IALA. Kwa kweli tunahitaji kuangazia upya baadhi ya hii mikataba.
Kimsingi, mahali popote ambapo inapoongezeka jambo moja, huwa linaongezeka na mambo mengine. Kwa hiyo kwa ujumla, kwa kweli kuna haja ya kuangalia upya swala kubwa ambalo linaangaliwa katika jumuiya hii ili mambo mengine yote yaweze kwenda, ni swala la amani na usalama. Ukiangalia katika nchi za jumuiya ya Afrika Mashariki, kila nchi huwa inakuwa na utawala wake, na wakati ule ambapo nchi zilikuwa zimeungana na jumuiya ya Afrika Mashariki zilianza kuwa nchi tatu, zikafika nchi tano, zikaendelea kuongezeka. Kwa maana hiyo, kila ambapo zimeongezeka kuna faida zinapatikana, lakini pia kuna changamoto ambazo zinajitokeza. Kwa maana hiyo, mimi naona kwamba kuna haja kubwa ya swala hili kutazamwa na pia pengine mifumo hii kutazamwa, kwa sababu kwa vyote vile kutakuwa kuna mambo ambayo yanafaa kurekebisha.
Labda katika vikao vya bunge hilo kuna masuala ambayo yanachipuka ambayo unaweza kuyaangazia kwa ufupi?
Mambo makubwa ambayo pengine yamekuwa yakizungumzwa muda mrefu, ambayo hata hivyo bado hayajasimama vizuri hata kwa zile nchi ambazo tayari ni wanachama, ni swala pia la namna ambavyo nchi wanachama zinawajibika kwenye jumuiya. Mfano, swala la michango ambayo inatakiwa kutolewa kwa jumuiya bado ni mjadala mrefu ambao umekuwa ukizungumzwa tangu enzi hizo mpaka sasa hivi. Kuna hali ya kusuasua kwa michango, na wakati mwingine wanajadili masuala ambayo yanakuwa mengine zinakuwa ni sababu za msingi. Manake wakati mwingine wanasema kwamba kuna nchi ambazo ni changa, kuna nchi ambazo uchumi wake ni mgumu kutokana na pengine na hali za kisiasa, lakini pia kuna nchi ambazo unakuta uchumi ni mgumu kutokana na hali ya kawaida tu ya nature ya nchi yenyewe. Na mara nyingi huwa wabunge wanapokaa wamekuwa wakizungumza kuzitaka nchi wanachama ama kuwataka wakuu wa nchi kuangalia namna ambayo pengine itarahisisha michango iweze kutolewa kwa haraka ili pengine malengo yaweze kutimia. Lakini suala lingine ambalo pia limekuwa likijadiliwa mara kwa mara na ambalo linagusa moja kwa moja pengine wananchi ni suala zima la amani, lakini pia na usalama wa chakula kwa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kama ambavyo wote tunajua, kwa sasa hivi kuna mabadiliko makubwa ya tabia ya nchi ambayo nchi nyingi ukame umekuwa ni mkubwa, wananchi wanahangaika kutafuta chakula na miradi mingi unakuta haiendi kwa jinsi inavyotakiwa kwa sababu ya hali hiyo ambayo kwa upande mwingine ni nature, ni mabadiliko ambayo yako nje ya uwezo wa binadamu. Kwa hiyo kwa ujumla bado hayo yote ni mambo ambayo yanaonyesha kabisa kwamba kuna haja ya kuangalia upya, kwa sababu kama kulikuwa kuna mambo ambayo yalipangwa miaka 10 iliyopita, kwa sababu kuna mabadiliko makubwa yamejitokeza.
Kwa wachanganuzi labda upande ule wanazungumziaje kuhusiana na kuiweka Jumuiya ya Afrika Mashariki kuwa kitu kimoja, hasa katika masuala ya uchumi? Kwa sababu tunaona kwamba licha ya kuwepo kwa one stop border, bado utasikia kwamba kuna malalamishi baina ya mipaka ya mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wanazungumziaje pale?
Mara nyingi watu wanapojadili ama wachambuzi wale ambao wamekuwa wakizungumzia masuala haya, wamekuwa wakielekeza mijadala mikubwa kwenye kurekebisha sera. Kila nchi huwa ina sera yake na ni mifumo yake ya kiutawala. Kwa hiyo unakuta kwamba nchi zingine mifumo yake tu ya kiutawala bado haijakidhi haja ya matakwa ya wananchi wake. Sasa unakuta kwamba inachanganyika na mifumo mingine. Kwa hiyo kikubwa ambacho anakiangalia ni namna ambavyo nchi zinaweza zikarekebisha sera zake ili kuhakikisha kwamba zinakwenda hazikinzani na zile za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa sababu unakuta kwamba ili mambo yaende ni lazima angalau kuna mambo mengine ambayo unakuta kwenye nchi moja ni swala ambalo ni la kawaida, lakini kwenye nchi zingine inakuwa ni swala ambalo sio la kawaida kulingana na sheria zake. Kwa hiyo kikubwa, uchambuzi mkubwa ambao watu wamekuwa, mijadala mikubwa ambayo wamekuwa wakizungumza, ni namna ambavyo nchi hizi zinaweza zikabadilisha ama zikaweka sera sasa ambazo zinaweza zikawa ni rafiki wa ushirikiano ama ni rafiki wa zinakuwa na mtazamo mmoja ambao kila nchi inaweza ikawa inaenda sawasawa. Kwa hiyo unakuta kwamba mara nyingi mabadiliko ama utofauti wa sera za nchi moja na nchi zingine imekuwa ni swala kubwa ambalo pia linajadiliwa na halijapata ufumbuzi mpaka sasa. Unakuta kwamba wakikubali, wakikaa, wakikutana, kila mmoja anakuambia kwamba okay, tunakwenda kuangalia, tunakwenda kukaa na kurekebisha. Lakini mara nyingi kwenye kwa wananchi huku, mfano mipakani, unakuta kwamba mambo bado hayajaweza kwenda kama ambavyo wananchi wangetarajia.
Kwa ufupi tu, swala hili la sarafu moja liko wapi upande huo?
Swala la sarafu moja nalo bado ni changamoto ambayo tunaweza tukasema haijapata ufumbuzi mpaka sasa, kwa sababu mpaka sasa hivi linazungumzwa tu, lakini halijafikia mahali ambapo, na ukiwauliza wanaohusika wanakuambia tuko katika hatua nzuri, lakini bado unajua kiu ya wananchi ni kuona kile ambacho kinagusa maisha yao moja kwa moja.
Ni sauti yake Siraji Mvungi kutoka Arusha, Tanzania, mwanahabari wa VOA Swahili. Kabla ya kutamatisha ziara yake nchini Kenya, spika wa bunge la Iala Joseph Nkakirutimana alikutana na spika wa bunge la taifa Kenya Moses Wetangula, na wakati huo basi, baada ya kupongezwa kwa kuchaguliwa kwake kama spika wa sita wa bunge hilo la Iala, vile vile spika Moses Wetangula alipendekeza kwamba spika huyo wa Iala aweze kuzungumza na rais wa Jamhuri ya Tanzania ambaye hivi sasa yeye ndiye mwenyekiti wa Jumuiya Afrika Mashariki, kuweza kuandaa kongamano na kualika maspika wa mabunge ya mataifa wanachama kuzungumza jinsi gani watawezesha bunge la Iala kutekeleza majukumu yake vile inavyopaswa kufanyika, kupunguza vikwazo vingi ambavyo vinalitatiza bunge hilo. Spika Wetangula anasema kwamba Iala ina wabunge ambao ni wakakamavu na wana uwezo wa kutekeleza majukumu mengi ikiwa tu kutakuwepo na nafasi hiyo ya kongamano na kuweza kuzungumza na kujadiliana kwa pamoja.
Ripoti ya Adede na Mina Chombo, naitwa Kenneth Bwire, uwe na usiku mtulivu. Alafu tutakuwa na matangazo mengine kama haya itakapo